Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Θα μπορούσα να πω ότι το Νοέμβριο ή εν πάση περιπτώσει αρχές του Δεκέμβρη έκλεισε ένας κύκλος, ένας χρόνος από αυτές τις εκπομπές. Βέβαια δεν σκοπεύω να γιορτάσω αυτόν τον κύκλο, αυτό το κλείσιμο, αυτή την επέτειο. Αλλά θα ήθελα να πω ότι τον χρόνο που πέρασε προσπάθησα να θίξω μερικά θέματα που είτε έχουν μια πάγια, μια κλασική θα μπορούσα να πω σημασία για μια συζήτηση που αφορά την αρχαιολογία, είτε εν πάση περιπτώσει στηρίζονται σε κάποια επικαιρότητα για την οποία θα ήθελε ένας ακροατής του ραδιοφώνου να ακούσει κάποιους σχολιασμούς. Ένα τέτοιο θέμα επικαιρότητας θα μπορούσα να πω ότι ήταν ο Ελγίνος με αφορμή κάποιο δημοψήφισμα που είχε γίνει στην Αγγλία ανάμεσα στους ακροατές κάποιου σταθμού και ξαναήρθε στην επιφάνεια το θέμα με τα μάρμαρα που πήρε ο Ελγίνος με όλη την σχηματοποίηση που έχει αυτό το θέμα και με όλα τα κενά που έχει επίσης. Γιατί δεν νομίζω ότι όλη η υπόθεση του Ελγίνου, η ιστορία, το πώς έφυγαν τα μάρμαρα, γιατί έφυγαν από τον Παρθενώνα και με πιανού την άδεια, νομίζω είναι μερικά θέματα που δεν είναι τόσο γνωστά. Ένα άλλο τέτοιο θέμα που αφορούσε ή που ξεκινούσε από την επικαιρότητα, και αυτό το αναφέρω σαν παράδειγμα, ήταν μια εκπομπή, δύο, που αφιερώσαμε στο ταξίδι μου που έκανα στο Τουρκμενιστάν και που το θεώρησα ότι είναι η αρχή μιας αποστολής που θα ασχοληθεί με δύο θέματα κυρίως, με δύο προγράμματα ας το πω καλύτερα. Το ένα που αφορά τον εντοπισμό κάποιων στοιχείων σχετικών με την εκστρατεία του Αλέξανδρου και το άλλο μέρος του προγράμματος θα αφορά την ανασκαφική έρευνα στην περιοχή της Κοιτίδας των Ινδοευρωπαίων. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ίσως με την έναρξη αυτής της άλλης περιόδου, της δεύτερης χρονιάς, ας το πω έτσι πιο συγκεκριμένα, ίσως λοιπόν θα ήταν ενδιαφέρον να θίξω μερικά θέματα που θα τα έλεγα, τώρα δεν ξέρω αν είναι πετυχημένος ο χαρακτηρισμός, θα τα έλεγα λοιπόν ότι είναι πιο επαγγελματικά. Από ποια άποψη είναι πιο επαγγελματικά. Είναι θέματα που συνδέονται με το επάγγελμα της αρχαιολογίας, αν θέλετε με την επιστήμη της αρχαιολογίας. Επομένως είναι θέματα που βρίσκονται πιο κοντά στην έρευνα την αρχαιολογική, άρα είναι θέματα που ανταποκρίνονται πιο άμεσα στον τίτλο της εκπομπής που όπως θυμάστε είναι «Λόγια από χώμα». Θα αφιερώσω λοιπόν μια σειρά εκπομπών με θέματα που ακριβώς τα συνιστούν λόγια βγαλμένα από το χώμα. Ένα από αυτά τα θέματα που ασφαλώς και την αρχαιολογική επιστήμη ενδιαφέρει, γιατί είναι ένα από τα κεντρικά βασικά θέματα, αλλά και τους ακροατές, αυτούς που αγαπούν το αρχαιολογικό έργο, την αρχαιολογική πράξη, θα μπορούσε σε κάποια στιγμή να τους συγκινήσει ή να τους δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον για να ψάξουν για περισσότερες πληροφορίες. Το θέμα αυτό αφορά την ανασκαφή. Θα ήθελα δηλαδή να περιγράψω μερικά στοιχεία που αφορούν την ανασκαφή. Πώς ξεκινάει, πού γίνεται μια ανασκαφή, γιατί γίνεται εκεί και όχι εδώ, με ποιον τρόπο οργανώνεται, πότε θεωρείται πετυχημένη, πότε όχι. Λοιπόν, μια σειρά θεμάτων, γιατί θα πρέπει να ομολογήσουμε πως η ανασκαφή περνάει στον κόσμο ως πληροφορία μιας ρομαντικής περιπέτειας, μιας ρομαντικής πράξης, μέσα από την οποία αυτό που παράγεται δεν είναι γνώση, δεν είναι πληροφορία επιστημονική, αλλά είναι πιο πολύ συγκίνηση, συναισθηματική συγκίνηση. Η ανασκαφή είναι μια διαδικασία που έχει και τις στιγμές, τις υψηλές τις στιγμές, ενός ενθουσιασμού, ενός πάθους, μιας επιστημονικής επαλήθευσης, αλλά έχει και στιγμές που θα μπορούσα να τις πω χαμηλές, στιγμές που σχετίζονται με τον μόχθο, με την απογοήτευση, με την περιπέτεια. Νομίζω λοιπόν ότι αν βγουν μερικά από αυτά τα ζητήματα στην επιφάνεια, ίσως κάποιους από εσάς θα μπορούσαν να τους συγκινήσουν και να τους οδηγήσουν σε ένα ψάξιμο μερικών μυστικών της ανασκαφής, μυστικών που θα μπορούσε κάποια στιγμή να συνδέσουν και μια ολόκληρη μυθιστορία. Και θα μπορούσα να πω ότι πολλές ανασκαφές πήραν τη μορφή της μυθιστορίας, έγιναν παραμύθι, έγιναν μύθος, πολλές από αυτές έγιναν κινηματογραφικά έργα και μάλιστα μερικές από αυτές έργα με τον χαρακτήρα του thriller, του suspense. Θυμηθείτε τις μεγάλες ανασκαφές των μεγάλων πόλεων της Ανατολής, τις ανασκαφές των πυραμίδων, των μεγάλων τάφων των Φαραώ, ακόμα και οι δικές μας οι ανασκαφές των βασιλικών νοκροταφείων, όπως είναι η ανασκαφή στη Βεργίνα με τους μεγάλους βασιλικούς τάφους, τώρα τελευταία η περίφημη γραφική περιπέτεια του τάφου του Μεγαλέξανδρου στην όαση της Σίουα, στην Αίγυπτο, πήραν έτσι τέτοιες διαστάσεις, ιστορίες, μύθου παραμυθιού. Βέβαια, εγώ δεν θα ασχοληθώ, τουλάχιστον στην αρχή, με αυτές τις ανασκαφές. Όπως σας είπα, πιο πολύ θα ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα της ανασκαφής, όπως το είπα, με το επαγγελματικό και με το επιστημονικό βέβαια. Ένα λοιπόν ερώτημα που γεννιέται γύρω από την ανασκαφή, όταν ένας μη ειδικός, ένας απλός άνθρωπος ακούσει ή διαβάσει μια πληροφορία σχετική με μια ανασκαφή, ένα ερώτημα κυριαρχεί μέσα του. Το ερώτημα είναι απλό, αλλά είναι πάρα πολύ λογικό. Πού γίνεται μια ανασκαφή? Γιατί δηλαδή επιλέγεται αυτός και όχι ο άλλος τόπος για να γίνει μια ανασκαφή? Γιατί η ανασκαφή γίνεται κοντά σε ένα ποτάμι ή κοντά σε μια λίμνη? Γιατί στον κάμπο και όχι πάνω στο βουνό? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, αρχίζει τότε και δεν αρχίζει μια άλλη φορά? Η απάντηση είναι εύκολη και θα μπορούσα να σας πω ότι γίνεται εκεί που είτε έχουμε γνωστές γραπτές πληροφορίες ότι στο τάδε σημείο, στην τάδε θέση, δίπλα στην τάδε πόλη υπήρξε μια αρχαία πόλη, επομένως είναι γνωστή η θέση της από μια φιλολογική μαρτυρία, είτε από έναν εντοπισμό μιας κατοικημένης θέσης που προέκυψε ίσα από μια επιφανειακή έρευνα. Η επιφανειακή έρευνα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα μετά από μια ραγδαία αύξηση του κόστους μιας ανασκαφής αναπτύχθηκε πολύ επιστημονικά και πολύ συγκεκριμένα η διαδικασία της επιφανειακής έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι ένα συνεργείο αρχαιολόγων περπατάει, το ρήμα είναι συγκεκριμένο και ακριβώς αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, περπατάει λοιπόν ένα συνεργείο, ένα χώρο ο οποίος είναι αποτυπωμένος σε ένα τοπογραφικό σχέδιο και συλλέγει από τον χώρο αυτό τον τοπογραφημένο, τον συγκεκριμένο, ό,τι αρχαιολογικό υλικό υπάρχει στην επιφάνεια. Κεραμική, εργαλεία λίθινα, ειδόλια πύληνα, κομμάτια από αγάλματα, βυζαντινά αγγεία, τουρκικά μετζίτια, εν πάση περιπτώσει ό,τι υπάρχει στην επιφάνεια είναι αντικείμενο που σχετίζεται με κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα και δεν ανήκει στο σήμερα. Μερικοί βέβαια πιστεύουν και γι' αυτό ακριβώς το πραγματοποιούν ότι πρέπει να μαζεύονται και σύγχρονα αντικείμενα, αντικείμενα δηλαδή που αποδεικνύουν μόνα τους ότι προέρχονται από τη χρήση σύγχρονων ανθρώπων. Μια σφαίρα, ένα φυσίγγιο κυνηγετικό, ένα καπάκι μπύρας, ένα μπουκάλι ή ένα κουτί από Coca-Cola. Γιατί πιστεύουν αυτοί που υποστηρίζουν αυτή την άποψη ότι και αυτό το σύγχρονο αντικείμενο αποτελεί ένα μέρος, ένα στοιχείο της ιστορίας του χώρου που ερευνούμε. Λοιπόν, όταν εντοπίσουμε ένα χώρο, μια θέση που σύμφωνα με αυτά που έχουμε συλλέξει, που έχουμε μαζέψει, πρέπει να έχει κατοικηθεί αρκετό χρόνο, τότε αυτός ο χώρος είναι υποψήφιος, είναι κατάλληλος για μια ανασκαφική έρευνα. Επομένως, επαναλαμβάνω, είναι δύο οι θέσεις όπου μπορεί να γίνει μια ανασκαφή. Η μια είναι αυτή που παραδίδεται μέσα από μια γραπτή πηγή και που μας πληροφορεί ότι η θέση αυτή είχε κατοικηθεί, και η δεύτερη περίπτωση είναι η πληροφορία που προέρχεται ότι αυτό το σημείο έχει κατοικηθεί ύστερα από μια επιφανειακή έρευνα, δηλαδή ύστερα από τη συλλογή αντικειμένων που μπορεί να καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο. Έχουμε τέτοιες επιφανειακές έρευνες κατά τη διάρκεια των οποίων έχει μαζευτεί υλικό που μπορεί να ανήκει σε μια χρονική, σε ένα χρονικό άξονα που καλύπτει από την νεολιθική εποχή μέχρι, επαναλαμβάνω, τη σύγχρονη, τη δική μας. Τώρα, γεννιέται και ένα δεύτερο ερώτημα. Το πρώτο ήταν πού γίνεται μια ανασκαφή. Το δεύτερο αφορά το γιατί γίνεται η ανασκαφή στη μία ή στην άλλη θέση. Εδώ θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν τριών ειδών ανασκαφές. Μια ανασκαφή μπορεί να γίνεται για να διασωθεί ένα αρχαίο μνημείο, μια αρχαία θέση. Αυτή η ανασκαφή λέγεται σωστική. Δηλαδή τυχαία, ύστερα από μια άρρωση, βγήκε στην επιφάνεια ένα αρχαίο νεκροταφείο. Λοιπόν, εκεί γίνεται μια ανασκαφή να περισσώσει κάποιες από τις αρχαιότητες που ήρθαν στην επιφάνεια, όσο μπορεί βέβαια, και αυτή η ανασκαφή λέγεται σωστική. Μια άλλη ανασκαφή που δεν γίνεται με βάση ένα πρόγραμμα, αλλά γίνεται με βάση μια πρόκληση, που συνήθως είναι απροσδόκητη, τις πιο πολλές φορές τουλάχιστον, και γίνεται ύστερα από αίτηση ενός ιδιώτη, ενός φυσικού προσώπου, για να του δοθεί μια άδεια με σκοπό την οικοδόμηση, την καλλιέργεια, τη λειτουργία ενός εργοστασίου, τη δημιουργία μιας επιχειρησιακής μονάδας κτλ. Αυτή η ανασκαφή που γίνεται για να διαπιστώσει η αρχαιολογική υπηρεσία αν είναι δυνατό να δοθεί μια τέτοια άδεια, λέγεται δοκιμαστική. Επομένως, σωστική ανασκαφή, αυτή που γίνεται για να διασωθούν τα κατάλοιπα κάποιας αρχαίας θέσης που ήρθαν στην επιφάνεια κατά τυχαίο τρόπο, και η δοκιμαστική είναι μια ανασκαφή που γίνεται για να διαπιστωθεί αν σε ένα χώρο, σε μια θέση, υπάρχουν ή όχι αρχαιότητες για να δοθεί στη συνέχεια η άδεια σε ένα πρόσωπο που ζητάει την δημιουργία κάποιας επιχειρησιακής δραστηριότητας ή οικοδομικής δραστηριότητας. Αυτές οι ανασκαφές, οι σωστικές και οι δοκιμαστικές, γίνονται μόνο και αποκλειστικά από τους αρχαιολόγους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, από τους αρχαιολόγους που υπηρετούν στις εφορίες προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, αλλά και στις εφορίες των βυζαντινών αρχαιοτήτων. Δηλαδή και οι σωστικές και οι δοκιμαστικές. Οι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου, οι καθηγητές, δεν έχουν το δικαίωμα, το νομικό, να διενεργήσουν σωστική ή δοκιμαστική ανασκαφή. Μια τρίτη μορφή, ένα τρίτο είδος ανασκαφής, είναι η συστηματική ανασκαφή. Δηλαδή είναι μια ανασκαφή η οποία προγραμματίζει μια έρευνα, το πρόγραμμα μιας έρευνας, έχοντας υπόψη της δύο στοιχεία. Τη θέση στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ανασκαφή και το επιστημονικό πρόβλημα που πρέπει, μπορεί να λυθεί με την διενέργεια της ανασκαφής. Επομένως, μια συστική ανασκαφή, επαναλαμβάνω, πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα μέσα στο οποίο να εμπεριέχεται η ακριβής θέση και το συγκεκριμένο επιστημονικό πρόβλημα που αυτή η ανασκαφή πρέπει να λύσει. Μια τέτοια ανασκαφή, μια συστηματική ανασκαφή, μπορούν να την πραγματοποιήσουν φυσικά οι αρχαιολόγοι των εφοριών, υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, και οι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου, καθηγητές, δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας. Το περίεργο, ας μην το πω περίεργο, εν πάση περιπτώσει η λέξη πηγαίνω έρχεται, είναι ότι οι αρχαιολόγοι της υπηρεσίας των εφοριών μπορούν ελεύθερα, ανάλογα με την πρόκληση, να κάνουν μία ανασκαφή. Ανάλογα με το πρόγραμμα το προσωπικό, το πρόγραμμα της εφορίας, ακόμα καμιά φορά και την πρόταση ενός άλλου φορέα. Οι αρχαιολόγοι όμως του Πανεπιστημίου, οι πανεπιστημιακοί αρχαιολόγοι, πρέπει να ζητήσουν την άδεια να υποβάλουν το πρόγραμμά τους, τους λόγους που τους οδηγούν να κάνουν μια τέτοια ανασκαφή και να ενημερώνουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο την αρχαιολογική υπηρεσία για το τι γίνεται στην ανασκαφή, την ανάπτυξη που είχε ανασκαφή, τα αποτελέσματα που είχε επίσης αυτή η ανασκαφή, τον τρόπο με τον οποίο συντηρείται ο χώρος, ο ανασκαμμένος χώρος, τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται, αρχαιοθετούνται, συντηρούνται και φυλάσσονται, εν πάση περιπτώσει, τα αρχαιολογικά ευρήματα της ανασκαφής. Επομένως, Για να σας επαναλάβω, η θέση της ανασκαφής είναι γνωστή μέσα από τη φιλολογία ή ύστερα από μια επιφανειακή έρευνα. Ο λόγος της ανασκαφής είναι η διάσωση ενός αρχαίου μνημείου, η δοκιμή για τη χορήγηση μιας άδειας και η συστηματικά οργανωμένη για την έρευνα ενός χώρου για την λύση ενός προβλήματος. Βέβαια, εκτός από τις διοικητικές προϋποθέσεις, την άδεια που πρέπει να δώσει το Υπουργείο, τις πληροφορίες που πρέπει να δώσει αυτός που ζητάει την άδεια προς το Υπουργείο για να του δοθεί η άδεια και στη συνέχεια η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για το τι έγινε στην ανασκαφή και το ποιες συνθήκες συντήρησης, διαφύλαξης επικρατούν, αφορούν, επαναλαμβάνω, όλα αυτά τις διοικητικές προϋποθέσεις για την διοργάνωση μιας ανασκαφής. Μετά όμως από τη συμπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων αρχίζει το ουσιαστικό μέρος της ανασκαφής, το οποίο βέβαια, όπως θα δούμε, αναπτύσσεται σε διάφορα πεδία, σε διάφορα στάδια. Αυτά ακριβώς τα στάδια θα τα δούμε στη συνέχεια, λέγοντας απλώς από τώρα ότι το πρώτο και το πιο σημαντικό από αυτά είναι η οργάνωση.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.